Kdo povede nejsilnější pravicovou stranu v zemi? Rozhodne se už tento víkend. Na kongresu v Praze si ODS zvolí své vedení. Zatím se zdá jisté, že předsedou bude Petr Nečas. Nevyzpytatelné ale je, kdo se dostane na postý místo předsedu. Bude ODS čistou a lepší stranou, anebo si velrybáři a kmotři udrží vliv? Budeme se ptát. Hostem 20 minut Radiožurnálu je senátor ODS, bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti Alexander Vondra. Dobrý den.
Hezký dobrý den.
Pořád ještě chcete do vedení ODS?
Ano.
Co vás k tomu vede?
Já si myslím, že ten vzkaz ve volbách byl úplně jasný. Bylo to varování, že musíme pokračovat ve změnách v ODS, jinak můžeme přijít o to postavení, které tady ODSka 19 let na české politické scéně na pravici má.
Jaká změna by měla nastat?
Já si myslím, že je třeba za A ODSku sjednotit, protože je léta rozdělená. Za druhé je třeba nastavit trošku jinak fungování pravidla. Musí to být více o ideích a méně o některých dílčích zájmech. Musí to být více o reprezentaci nějakého veřejného, byť pravicového zájmu a méně o reprezentaci některých soukromých zájmů a v neposlední řadě by v čele ODS měli být noví lidé.
To jste vy tedy, nebo i paní Němcová, koho myslíte?
Tak my jsme kandidáti a rozhodně já i Mirka Němcová si myslím, že sledujeme stejné linie a máme na to velmi podobný názor.
Ale dovolila bych si říct, že nejste úplně noví lidé. Vy jste byl za ODSku ve vládě dokonce několik let. Mirka Němcová třeba už byla také ve vedení Občanské demokratické strany v minulosti.
Tak rozumíte, já nechci mluvit o druhých, ale pokud je o mě, tak přeci jenom tu nějaký posun je. Já jsem samozřejmě pracoval pro vládu roky, ale pracoval jsem převážně jako odborník v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky a toto je jako jakési dokončování transformace Saši Vondra v politika, které začalo někdy před 4 lety, kdy jsem byl v prvních volbách a vyhrál jsem na litoměřickou volby do Senátu.
Jaký vliv mají dnes ve straně kmotři a velrybáři?
Tak já už jsem to naznačil v té otázce předchozí, že přeci jenom já nejsem idealista nebo pln iluzí toho, že mezi politikou a biznisem nikdy interakce nebude. Bude a dokonce pro pravicovou stranu, která má podporovat podnikatele, má jim vytvářet podmínky k tomu, aby se mohli realizovat, tak vždycky tu komunikace a dialog musí být. Ale nemůže to být tak, že ta politika začíná příliš záviset na dílčích zájmech třeba některých lidí. To si myslím, že prostě je špatně, že s tím musíme něco udělat a výhledově, myslím, je velice důležité i pracovat na nějaké reformě vůbec financování politických stran. A souvisí to také i s tou regionalizací české politiky, která, myslím, škodí tomu, aby pak politická strana byla skutečně schopna sledovat, řekněme, nějaký celostátní zájem.
Jak změní to financování politických stran? Jak to teď vypadá? Myslíte, že právě to financování strany teď dost v rukou právě těch kmotrů, velrybářů, jedno, jak už jim budeme říkat? A jak to změníte?
Rozumíte, je třeba nastavit nějaká jasná pravidla hry, tak, jak je to v jiných západních demokraciích. Samozřejmě je to určitě, musí to být kombinace nějakého toho státního financování, protože každý stát má zájem na tom, aby demokratický stát, aby byla zachována různost politických stran. To se u nás v nějaké míře samozřejmě děje. A z druhé strany, pokud jde o to soukromé financování, tak by, myslím, mělo být podstatně transparentnější.
Vymítí ten kongres ODS velrybáře?
Já si myslím, že úspěchem bude, když se kongres rozejde v neděli večer s tím, že jsou tu strana je jednotná, má v čele některé nové lidi a má vůli pokračovat v těchto změnách a řešit ty problémy, které se za poslední léta nahromadily. Já samozřejmě nedělám si iluze v tom, že se všechno vyřeší ráz na ráz, ale ten trend musí pokračovat.
Počkejte, to znamená, že počítáte s tím, že i po kongresu tam ti velrybáři dál budou v té straně?
Ne, tak vy používáte slovo velrybáři. Velrybáři, slovo velrybáři je synonymem pro to, že podnikatel XY umělým způsobem zvyšuje počet členů nějaké stranické základny místního, oblastního nebo regionálního sdružení. A to se skutečně v naší straně dělo v těch posledních 2-3 letech a nám se to podařilo zastavit tím, že jsme přijeli jiný systém delegování na tento kongres už má jiný systém delegování, kdy nerozhoduje ten počet členů, ale rozhodují volební výsledky. Čili cílem musí být, aby strana i na té místní, řekněme, nebo regionální úrovni prováděla takovou politiku, že bude skutečně získávat voliče. V některých těch problémových regionech dopadla naše strana zcela daleko nejhůř.
To znamená, že dneska jsou velrybáři, můžu jim tak říkat, nebo kmotři, jak chcete, bez vlivu? Z tohle pohledu.
Rozumíte, není, já si nemyslím, že by některé části strany byly zcela bez vlivu těch různých podnikatelských struktur, tak tomu nadále je tomu samozřejmě v různé míře, pokud bychom se zacílili jednotlivé oblasti republiky. Nicméně velrybářům se nám podařilo vystavit stop, protože tou změnou delegatur počet členů již nerozhoduje.
Já jsem četla v Lidových novinách, že i vy jste měl o podpoře na místopředsednický post jednat na Ústecku s tamním, jak ho nazvali Lidové noviny, obr velrybář Alexandrem Novákem a bavil jste se údajně také s Patrikem Ulickým. Bavil jste se s nimi?
Rozumíte, obraceli se na mě, já jsem se rozhodnul kandidovat na základě doporučení, které přišlo z mé mateřské organizace v Litoměřicích a tam žádné takovéhle praktiky prostě nemáme. A pak se mi samozřejmě napříč republikou, včetně Ústecka, ptali různí lidé, jestli to myslím vážně, jestli budu kandidovat a já jsem jim řekl, že ano.
Takže i tady ti dva pánové, o kterých psali Lidové noviny, se tedy s vámi sešli a vy na tom nevidíte nic špatného.
A tak rozumíte, já jsem je viděl, ale rozhodně to rozhodnutí mé kandidovat a to mé rozhodnutí do toho jít prostě není podmíněno žádnými kšeftíky nebo něčím podobným.
To říká senátor ODS Alexandr Vondra ve 20 minutách Radiožurnálu. Jakou má vůbec šanci dostat se do vedení ODS? I na to se budeme ptát. Nevíte, jestli sáskové kanceláře vypisují sásky na to, kdo se dostane na posty místopředsedu ODS?
Nevím a nesleduji.
Šel byste si vsadit na sebe?
Já nevím, tak rozumíte, já to beru sportovně. Politik musí umět unést vítězství, ale musí také umět přijmout porážku. Rozhodně do toho jdu s veškerou silou a energií, ale je to demokracie, je nás víc na menší počet míst.
To znamená, myslíte si, že třeba ta šance je malá nebo velká?
Tak rozumíte, já nechci odhadovat své šance, já skutečně ani nemám na to čas. Já teď jezdím po republice, mluvím s lidmi, mluvím samozřejmě s organizacemi ODS, navštěvuji ty jednotlivé regionální sněmy a do dnešního dne byly 4 regionální sněmy. Z toho 2 mě nominovali, čili ta situace výchozí není špatná.
Ale vytvořila se údajně předkongresová koalice velkých měst. Je to pravda, že tím pádem se snižují vaše šance z Ústeckého kraje?
Já si myslím, že za prvé ta koalice velkých měst není zdaleka vytasána do kamene, jak pravíme informace. A z druhé strany samozřejmě, že tu jsou tendence, že ti větší se chtějí spojit proti těm menším. Dělají různé matematické výpočty, ale konec konců bude rozhodovat kongres, ta volba je tajná a nikdo nikomu nemůže vzít právo se rozhodnout podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
Ta spolupráce by měla vypadat tak, když jsem ji už i nastínila předkongresová těch velkých měst, že se mezi sebou má dohodnout Praha, Brno, Moravskoslezský, Jihomoravský kraj a vzájemně si podržet své kandidáty. Z této logiky ale, pokud se to opravdu takhle stane, tak jste bez šance.
To si nemyslím, že je pravda, protože znovu opakuji, ta volba je tajná a každý hlasuje podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. I já na všech předchozích kongresech jsem vždycky hlasoval tak, jak jsem si myslel, že ta volba je nejlepší a Myslím si, že ke svobodě a suverenitě člověka, to je prostě základ té demokracie, toto právo patří. To bych řekl jedna věc. A druhá věc je ta, že já, pokud se nepletu, tak při minimálně k dnešnímu dni žádnou takovou dohodu vytesanou do kamene na konkrétních jménech ještě nevidím.
Myslíte, že Petr Nečas má jisté zvolení předsedu ODS?
Tak máme demokracii, ale myslím si, že to zvolení má jisté, jak objíždím ty s nimi, tak tam má prakticky 90, někde až 100% podporu a myslím si, že všichni chápou, že to je nejlepší lídr dnes i zítra.
A je to jeho zvolení jisté i proto, že by těžko někdo položil hlavního vyjednavače o vládě teď?
Tak samozřejmě strana, pokud by si chtěla popravit hlavního vyjednavače o vládě, tak by k tomu musela mít nějaký důvod a ten důvod tady ale naprosto žádný není.
Senátor ODS Alexandr Vondra je stále hostem 20 minut Radiožurnálu. Jaký vliv bude mít kongres na obsazení ministerských křesel? Chce Alexandr Vondra do vlády a na jaký post? Budeme se ptát. 20 minut @rozhlas.cz, to jenom připomínám naši mailovou adresu a jinak jsme také na Facebooku, facebooková stránka našeho pořadu zní facebook.com/20minut, psáno slovy. Bude mít podle vás kongres vliv na to, kdo bude ve vládě, na ta ODS?
Tak pozor, toto je kongres ODS, což je jedna ze tří možných koaličních stran toho budoucího vládního projektu, čili tento kongres nemůže rozhodnout, kdo bude mít jaké ministerské křeslo ani náhodou. Na tom zaprvé se musí dohodnout ty tři koaliční strany, jak se rozdělí portfolio, jaká bude rovnováha nebo vliv těch jednotlivých stran v té budoucí vládě. V neposlední řadě o tom personálním obsazení ministerských křesel jistě bude také rozhodovat premiér, jinak to být nemůže, tak je to vždycky.
Já jsem se spíš ptala na to, jestli bude nějaké rovnítko mezi tím, že kdo bude ve vedení ODS, kdo bude na postech místopředsedů, tak bude zároveň i ve vládě, jestli to třeba hodně napoví o tom, jak by ta vláda mohla vypadat.
Já si myslím, není tady nikde v žádném zákonu nebo ani není nepsané pravidlo, že ten, kdo je místopředseda, musí být ministrem, anebo ten, kdo má být ministrem, musí být nutně místopředsedou strany. Místopředseda je jeden z těch, kdo zastupuje v určitých oblastech předsedu, znamená to samozřejmě větší vliv na směřování strany, ale není to o tom, že by se na kongresu rozhodovalo o ministerských křeslech.
A je výhoda být zároveň místopředsedou a zároveň být ministrem? V minulosti to tak bylo v té poslední vlastně za Mirka Topolánka, tak jeho místopředsedové, ať to byl Petr Bendl ve finále, také se dostal do vlády, Ivan Langer byl ve vládě, také Petr Gandalovič byl ve vládě s místopředsedou,
nebyl David Vodráška, v minulosti taky někteří místopředsedové.
Ano, takže ale tamto srovnání máme jasné, takže co vy vidíte jako výhodu? Být zároveň místopředsedou a ministrem, anebo dělat jenom jednu práci
rozumíte,
a pořádně?
Je to jednoduché. ODSka má kromě kongresu a těch regionálních organizací, tak má v té vertikále, ne v té horizontále, v té vertikále má nejvyšší orgány mezi kongresy gremium, které zasedá, řekněme, každý týden a pak má výkonnou radu, která zasedá jednou za týden a pokud je příslušný ministr členem grémia, tak se účastní zasedání grémia, má vliv na konkrétní rozhodování a strategii té politické strany, řekněme, každý týden. Zatímco pokud je ministr a není místopředseda, tak není zároveň členem tohoto grémia, pouze se účastní jednání výkonné rady, čili řekněme, má omezenější vliv na chod a směřování té strany, to je rozdíl.
Kdybyste si měl vybrat, jestli budete raději místopředsedou anebo ministrem?
Rozumíte, já si myslím, že takhle ta otázka vůbec nestojí.
Ale já ji takhle kladu.
No, tak vy můžete klást. Tak
takže co byste na něj dělal? Místopředsedu?
Přede mnou žádná takováhle volba není a nikdo ji ani přede mnou neklade. Já jsem jeden z kandidátů na místopředsedu ODSky. To je jedna věc a souvisí s rozhodováním kongresu. A pak otázka to, kdo bude za ODS sedět té budoucí koaliční vládě, pokud ji dáme dohromady, tak je rozhodování, které je rozhodování vedení, řekněme, strany budoucího premiéra a samozřejmě závisí to také na výsledku koaličních jednání, čili já tu žádnou přímou vazbu nebo nějaké buď a nebo nevidím.
Ale o vás se hodně často mluví, co by o budoucím ministru obrany. Chtěl byste to dělat?
Já jsem součástí toho kompetenčního týmu, který vyjednává část koaličního programu o obrané, zahraniční, bezpečnostní politice. Podívejte, pokud budu požádán budoucím premiérem, abych se práce ve vládě zúčastnil, tak já to neodmítnu, protože jako politik musím být připraven na takovou situaci, ale chápu politiku jako službu a není to tak, že bych se někam, ať už tam, či onám, dral za každou cenu.
Ale rezort obrany, tam si sám sebe umíte představit. Byť jste se dlouhou dobu věnoval teď zahraničí, tak bylo by to...
Tak nepochybně zahraniční obranná politika mají mnohé souvislosti. Je to konec konců obrana země navenek. Je to o účasti České republiky v těch zahraničních misích. Čili já nemám pocit, že bych toto nezvládl.
Neříkejte mi, že už se o těch křeslech nemluví, protože Petr Nečas včera říkal, že do 7. července by chtěl mít hotovou vládu. Tak předpokládám, že už má trochu víc jasno a že už i oslovuje některé lidi na ministerské posty.
Ne, skutečně žádné, bych řekl, seriózní debaty se na tohle téma nevedou. Dneska jsme ku příkladu řešili některé věci, které se týkají budoucích reform v oblasti obrany, ale nebavíme se zatím o těch křeslech.
Říkáte, seriózní debaty se nevedou, neseriózní se alespoň vedou?
Tak samozřejmě prostě rozumíte, různí lobbysté a další v kuloárech spekulují, každý lobbysta má papírek s budoucí vládou v kapse, ale já si myslím, že tyto papírky určitě nejsou všechny stejné, že se třeba významně liší.
To říká Alexandr Vondra z ODS ve 20 minutách Radiožurnálu. Na kongres ODS dorazí také zpráva bývalého předsedy Mirka Topolánka. Ten říká, byl jsem loajální a mlčel jsem, to ale skončilo. Obává se ODS, že jí Mirek Topolánek začne škodit? Budeme se ptát. Mirek Topolánek nepřijede osobně na kongres Občanské demokratické strany. Je vám to líto?
Myslím si, že je to škoda. Mirek Topolánek pro stranu udělal velký kus práce a je škoda, jestli se rozhodne nepřijít.
Není ale ostuda, jakým způsobem ho strana pozvala. Přišla mu do mailu běžná pozvánka pro příznivce ODS. Není to trochu nedůstojné pro bývalého předsedu?
Já se obávám, že tady jde o nedorozumění. Já jsem se na to ptal a pokud já vím, tak předtím, než on pronesl toto vyjádření včera do médií, tak zasedalo grémium strany a tam se právě domluvili na tom, že Mirkovi Topolánkovi pošlou pozvánku nebo předají pozvánku způsobem, který by samozřejmě odpovídal tomu, co on pro ODSku udělal.
A nevíte, jestli už ta pozvánka byla předána, jestli už to proběhlo a jestli to třeba změnilo názor Mirka Topolánka na jeho účast na kongresu?
To já skutečně nevím, protože já nejsem členem grémia, já jsem v tuto chvíli pouze řadový senátor za ODS.
Mirek Topolánek řekl v Právu, budu citovat, jsem dosud disciplinovaný, trpělivý a loajální, to ale skončilo. Jak ta slova čtete? Co začne dělat Mirek Topolánek?
Tak já jsem zvědavý, jak bude vypadat netrpělivý Mirek Topolánek, jak bude vypadat neklidný Mirek Topolánek.
Pravdou... Jste ho nikdy nezažil neklidného Mirka Topolánka? To myslím, že si asi dovede představit každý docela dobře.
No takhle, já jsem to trošku myslel s jemnou dávkou ironie, protože s výjimkou možná několika posledních týdnů, kdy skutečně si dal až na určité výjimky bobříka mlčení, ale o některých schůzkách se objevil, já si třeba pamatuju ty obrázky s Jiřím Paroubkem těsně před volbami. Nicméně samozřejmě ho známe jako velmi temperamentního, dynamického člověka s notnou dávkou neklidu, zejména když má touhu něco sdělit a myslím si, že to patří k jeho povaze, takže určitě nejsem těmito větami nikterak překvapen.
Už teď na kongres dorazí zpráva pro delegáty, zpráva předsedy od Mirka Topolánka. Nemůže tam být něco proti někomu, třeba i proti vám?
Já nevím, tak rozumíte, když se pohybujete v politice, tak musíte být zvyklí, že vám nejenom lidé mažou med kolem pusy, ale že zároveň vás i kritizují. To se může stát, já se toho rozhodně nebojím a pokud je o mě, já mám své svědomí čisté a rozhodně jsem v minulosti neudělal nikdy nic, co by pro Mirka Topolánka znamenalo něco negativního nebo špatného.
Ani to, když jste se vlastně k němu, nechci říct, postavil zády, ale nenapadá mě žádné lepší slovo po tom jeho rozhovoru pro Luj, který ho vlastně stál křeslo předsedy ODS?
Rozumíte, jako politik jsem musel reagovat na dění okolo sebe. Já jsem ten víkend dostával skutečně neuvěřitelné množství telefonátů, mailů ze svého volebního obvodu. Rozumíte, strana byla už několik měsíců fakticky bez vedení. Začínala volební kampaň, my jsme neměli pořádný tah na branku, lidé byli otráveni, ti, co jsou tou základnou, ti prostí členové, kteří normálně se kampaní účastní, tak prostě měli problémy chodit na náměstí a já jsem hluboce přesvědčen, že ta změna byla potřebná a že konec konců to, že k ní došlo, nedopadly pro nás ty volby tragicky.
Podle dnešní Mladé fronty dnes by Občanská demokratická strana Mirka Topolánka ráda viděla na postu vyslance pro energetiku středoevropských zemí. Slyšel jste o tom, nebo jste to také jenom četl v novinách?
Tak každý ví přeci, že Mirek Topolánek, pokud on má nějakou skutečně odbornou kvalifikaci, velké zkušenosti, kde měl i vynikající výsledky, tak je to oblast energetika. Já vždycky si budu pamatovat to jeho ohromné nasazení, když začínalo předsednictví a my jsme čelili té velké plynové krizi, kdy prostě skutečně ta situace ne ani tolik tady u nás, ale třeba na Slovensku nebo v Bulharsku byla kritická.
Takže v tomto směru ano, má proto určité předpoklady, ale pojďme, jasně, slyšel jste o tom, opravdu se o tom v ODS mluví, to znamená, je i reálné, že by takový post získal?
Ne, tak já si myslím, že to je spekulace, že to je, není to nic víc než spekulace, ale že ta spekulace vychází možná, bych řekl, z oprávněného názoru, že nepochybně toto je oblast, kde on by mohl nejenom České republice, ale jiným zemím v Evropě prospět.
A pod kým by měl vzniknout takový post? Protože
já
on neexistuje.
Já nevím, když je to spekulace, tak mě nemůžete tady nutit k tomu, abych já vytvářel
nějaký post.
Prostě nějaký fikci, prostě fikci, která nechme je podle mého soudu důležité, aby politik, který se zaslouží o stát, který tomu státu dlouhou dobu sloužil, tak aby si našel důstojné uplatnění, pokud neodchází do důchodu a Mirek Topolánek v žádném případě do důchodu neodchází. Čili já si třeba namátkou řeknu George Robertson, člověk, který léta sloužil v britské politice, pak byl léta generálním tajemníkem NATO, tak dneska působí jako, řekněme, odborný poradce v oblasti mezinárodní bezpečnosti, čili já si samozřejmě umím představit, že Mirek Topolánek, pokud by měl zájem, tak by působil třeba právě v oblasti evropské energetiky.
Senátor Alexandr Vondra byl hostem 20 minut Radiožurnálu. Díky za to, nashledanou.
Nashledanou.
Za chvilku na Radiožurnálu další zprávy. Helena Šulcová přeje klidný večer.